Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone, ni Thomas Kamiri ndiye kubageza haya makuru. Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9, na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Tabwenye tuzabane kizodutungana nako twari mibyebe kwari tukarima ibiharage nabyo bikabya cyomwe niyo ngwara
nta mirima y'ubu ngubu ikera kubera ubwo bukoko bw'amabwayiri.
Abana barimyi bo muri komine Muramvya mu Burundi. Ikindi nuko rimwe mu mategeko agenga amabanki mu Burundi ritakijyanye n'igihe, umuryango wa Benevolencia yashyize hamwe urubyiruko rw'u Burundi, u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo baganira ku by'amahoro. Niyo makuru rero. Mu Burundi, abashinga amateka n'abakenguza amateka barasaba leta kwihutisha ivugurura ry'itegeko rigenga cyamunara y'ibintu abagwizatunga baba batanze nk'ingwati mu mabanki. Iririho ubu ngubu niryo mu 1926. Elo jwirika neza raduye inkuru.
Icyegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshinga amateka Agathon Rwasa niwe yatanguye kwerekana amakenga afite kuri iryo tegeko.
Ubushikiranganji bujejwe ubutungane nagomba kukureka kubusaba urabe ingene bwofasha abanyagihugu bari mu matati n'amabanki, kubera yuko abanyagihugu bari kudomba ko kenshi amabanki abahotora. Yisunze ingingo y'umwami yo mu 1996, kandi hagati aho hashobora kuba hariho ayandi mategeko yagiye arabaho mashashi, ugasanga umuntu arafise ideni y'ibanki, nibyo ariyishura ku mbure mu mikoro make ashobora kuronka, ariko banki igashaka gucisha hayo ikagurisha ibyiwe ndagomba bagirije ibyamunara. Numva n'indondwe hari habari ko barakoma induru nka mwene uko ko byo bari muri iyo situation. Nyabuna yakoba wacengera cy'umukuru w'igihugu ufashanye n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane kugira ngo ayo matati hagati y'abanyagihugu n'amabanki atore umuti atawuvunitse kandi atawotoye abandi.
Reka na Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshinga amateka asanga rwasavuze hageze.
Nagira sabe itegeko nyakuba wacengera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshinga amateka yavuze nyakuba mushikiranganji w'ubutungane arifate nk'ahamwe, kuko baravuga ko tuko dukurikiza itegeko ry'umwami ryo mu 1926. None umuntu uyo bari karahotwa no munsi ni itegeko ry'1926. Hariho amanama nshinga amateka yagiye arakurikirana twebwe turi hano, mwumva uyo muntu uyo bakazira iki? Inzu yiwe ikagurishwa ngo ntiyagire tuvuga, kandi hariho ukuntu twinyanyura amategeko mu buryo bwa none aho tugeze aho ibintu bigeze, kugira ngo yaba iyo banki yaba uwo mwenegihugu ntaho togwe. Nicyo tubereyeho, nicyo badutoreye. Turasaba rero ko ibyo bintu biba byihuta babikora, kugira ngo koko abenegihugu duserukira borohegwe. Nibaza yuko byobanguka kugira ngo ayo mategeko aremereye ari ku bitugu by'abenegihugu aremereye dushobore kuyiga, ibyo kugurisha amazu icyamunara byaharawe cyane mwa kino gihe.
Abandi baserukiye abanyagihugu nabo mbere batanga uturorero.
Ubugira kabiri nashaka kungana ku kibazo cyashikirizo kijyanye n'abadandaza n'abandi bafitaniye amatati n'amabanki ku bijyanye n'igurishwa ry'amazu yabo abagize ingwati n'imitayi baba barafashe. Aha hariho uburorero butari buke, aho usanga bene amazu babandanya bariha mugabo, ugasanga amasentara bijejwe imanza zicitse nizo kugurisha cyamunara ayo mazu. Ubwo biraba turashaka gutanga akarorero inzu y'uwitwa Sindayihebura Salvatore. Turazi neza yuko hariho amasezerano bagiraniye ni banki mugabo, naho ivyo biruko inzu igashyirwa ku rutonde izogurishwa.
Icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo aratahura ayo makenga yose, akanizeza ko agiye gutorwa umuti.
Hari ikintu kiye bavuze cerekeye amabanki, amadeni y'amabanki. Mbere hari itegeko ngaha uzokwiga ngaha rijyanye n'ibyo by'amabanki, kuko kugira ngo tubisubiremo ugasanga amategeko ya kera aracyadukurikirana. Nibaza yuko muzoronka icyo muyivuze ko hariyo dosiye yashikirijwe y'umuntu Sindayihebura Salvatore Bonayironsikete mu minsi iheze, mugabo nk'irongikete naca numva amatelefoni menshi ari gose dusanga kibazo
icyo kibazo ishyiramo ry'abagwiza tunga mu Burundi Yakobo ishimishwa no kubona inzego z'igihugu zigihagurukiye Antoine Muzaneza mukuru wa Yakobo
nukuri iki cyimviro kije hageze mbere no uvuga yuko no gutebaje bacyari cyaratevye kuko haciye myaka irenga 10 n'iyindi twebwe icyo cyimviro twaragishikirije twaravuganye cyane n'amabanki iryo tegeko nukuri kubona uyu munsi washinga amateka bavyiyumviriye n'agahimbarwe bose twaranditse amakete menshi igihe kinini kugira ngo turabe yuko iryo tegeko ni itegeko rya kera rishaje twararivuze ko twaranditse hanyuma uyu munsi turanezerewe cyane nk'abagwiza tunga kumva iryo tegeko inama nshinga amateka leta y'u Burundi na cyane cyari cyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu kubona iryo tegeko yabifashe mu ntoki
aya makenga cyo habona mu gihe aheruka gutorwa itegeko rishasha rigenga amabanki mu Burundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
abantu 45 b'urubyiruko bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'u Rwanda bahuriye mu murwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu kiganiro cyateguwe n'ishyirahamwe La Benevolence ya Grand Lac baganira ku mahoro mu karere. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanga.
Abona basore ni 45 15 baturuka Kamanyura muri Repubulika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo 15 nabe bugarama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bandi 15 baturuka mu ntara cy'Ibitoke uturere duhana imbibe ku izina rya Benevolencia Grand Lac umufasoni Brigitte Nshimirimana yabwijwe rya Amerika intumbero y'iyo nama yahuje ugo rwaruka
ahanini ni mu ntumbero yo kufasha gukinga amabi ashobora gusika ugasangana amabi atangura abantu babona mugabo batabona iyo ashobora kana hamwe hashitse nibita izingu zingu jamabi ugasanga rero abantu batabimenye hakirikare mushobora kubashikana ahantu habi ugwaruka nabo rumenye ko nagone rukuye kuganira hanini usanga babirekera abandi bantu bakuze abo bitango nimboneza mu ndongozi bakibagira nabo ko bafise icyo bashaka gukora
abitabye icyo kiganiro catunganijwe na ONG Benevolencia bavuga ko bagikuyemo akunguko kanini kubijanye n'amahoro Hassan Shabani aturuka Kamanyora muri Kongo yabwiye ijwi rya Amerika ico yungutse
ni mkutano ukavambe tena wa muhimu zaidi kwa vijana
umubonano ni mwiza cyane hagati ya twebwe urwaruka ruturuka Kamanyora ibugarama no mu Cibitoke no mubonano ufise akamaro kanini na cyane cyane mu kugarukana no gutsimbataza amahoro nini nyishu ku bijanye n'umubano mwiza hagati y'abahanuruwe nka twebwe ubwo Rwanda rwabereye aho mu ntara cy'Ibitoke ihanuruwe na karere ka Rusizi kari mu burengero bw'u Rwanda mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda itifashe neza ibitabujije abasore n'inkumi bibugarama hakujya y'uruzi ruhwa kwitaba iyo nama yatunganijwe na La Benevolencia Olivier Sanzira afise icyo asaba abagiye politike bari ku isonga ry'ibihugu byo mu karere
icyatuma ibi bintu bigabanuka bigenda biba mu bihugu bitatu bitandukanye hakwiriye kuko abanyepolitike b'ibyo bihugu bwabo bari hejuru baganira hanyuma bamara kuganira bikamanuka bigagera no mu nzego zo hasi ahubwo abanyepolitike bo ubwabo bakwiriye gutekereza ko ibyo ari byo byose bo ibyo bakora araba victime cyangwa abo bigira ingaruka cyane ari abanyagihugu ari abaturage bo hasi cyane cyane urubyiruko rw'ejo hazaza
kaneza Shadia ni umwe mu rwaruka rwo mu Cibitoke rwitavye ubwo ruganda uwo muyabaga w'umwigeme avuga icyo huriro ryomarira urundi rwaruka nabo nyene adasigaye inyuma
jewe icyo mbona twokora nuko rwaruka twoja hamwe tukareka kudatumviriza ibyo bari abatubwira ariko tukamanza tukirabira ukuri ukwariko kugira ngo dushobore kumenya icyo dukora nuko twoja hamwe tukavugana ukuri ibiduhanze byose tukabishyira habona apana kuba bamwe banyiryo tuvugira ibintu matamatama ariko tukavuga ibintu tukabishyira hejuru tukavuga ukuntu ibintu byifashe
ubwo Rwanda ruhuza urwaruka ruturuka mu bihugu vya Kongo u Rwanda n'u Burundi rwabaye kandi mu gihe hakurya muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo havugwa intambara urwaruka rwaje ruva muri ico gihugu rufise icyo rusaba bahanganye
upande wa serikali naomba wasikie nini wale wamemai wanataka wawasiki wanye kwenye meza mazungumzo wa jadika.
Icho saba, nagisaba impande zose, saba leta ya Kongo, kumviriza, icho wa maimai, bashaka, majemu vigani hilo, icho wafasha kushika kumasezirano, wa maimai nabo, chukibona na kutumba barongo ye, ndabasaba, ndibaba andanye, intambara, kukovzi wa hava bituma, amatora tawa, ichiza nuko, bogiri na niri vigani hilo, izo ntambara, zigachurea. Iyo nama ya hujugo gwaruka, kumugwa mkuru winara Cibitoke, inyuma y'iminsi icumi habaye ikamanyura uruganda nk'urwo hagati y'urwaruka rw'abakongomani n'urwaruka rw'impunzi z'abarundi bahungiyeyo ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Udukoko twateye mu mirima duhangayikishije kandi dukenesheje abahinzi bo muri komine Muramvya niyo mu ntara ya Muramvya nyine mu Burundi byandonse yarabasuye azaniye inkuru.
Abarimyi bo mu ntara zitandukanye bariko barateragira imbuto zo kumutasuro. Muri izo harimo iz'igitegwa cy'ibigori, ariko kubwo udukoko twagiteye mu irima ryo kumwaka uheze, abarimyi ntibimbure, abatari bake nta byizigiro bafise no mu byo bariko barateragira. Abayaze n'ijwi rya Amerika muri zone rya Rusera yo muri komine Muramvya basaba abajejwe uburimyi n'ubworozi kuzobaronsa umuti wo gupompa icyo gitegwa.
Ibigori turatera mugabo hari ingwara yateye arabingungu.
Nta mirima y'ubu ngubu ikera kubera ubwo bukoko bw'amabwayiri. Nta kindi tubara kibazo dutungana inzara gusa.
Tabone tuzabona iki tuzadutungana nako twari mibyabigori tukarima ibiharage. Nabyo bikaba byatewemo n'iyo ngwara. Ni kuri twebwe tubona inzara igiye kutwica.
Twabuze n'umuti wo gupompa nyabigori. Noneho ubwo mutondeye imbuto y'ibigori mu bidusa biramukatondera imbuto nshasha twaba ko twokwimbura.
Abajeje intwaro bavuga ko nabone iki kibazo cyo kutimbura kibaraje ishinga. Buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko avuga ko bariko barakorana n'abajejwe indimo kugira ngo bibangikanye imiti yo kuzopompa bimaze kumera.
Twamaze kugana abajeje gisata cy'ibitegwa bitatse bya production vegetale kugira ngo bategekanye kugira ngo aho bamaze gutangura gutera ibigoro no munsi bimaze kumera umuti wo gupompa bujya bwo kugurira kugira ngo bashe kuraba ingene twokinga atangura n'izashikirizo bitegwa.
Ariko kandi aba barimyi bavuga ko imiti nka yose bamaze kuronka yananiwe, bagasaba ko ubushakashatsi bwogira ingufu mu kurondera imiti ishobora kwica izo mfunya zateye igitegwa cy'ibigori.
Abajejwe ubuhinga bw'uburimwe n'ubworozi bakaraba imiti n'ukuri iyo bazanye yose yarananiwe, bareba ubundi buryo bw'iyindi miti bozana dukoreshe naho tugerageze turabe bitagenze gutyo turapfa dupfire mu bana nta kundi.
Kukaba nkako abajejwe indimo n'ubworozi mu ntara ya Muramvya bavuga ko kugeza ubu atamuti nyakuri uraboneka. Icyo bikoze basaba abarimyi kwama bishe ubwo bukoko bakoresheje intoki. Ivyo abarimyi bavuga ko bamaze kugerageza ariko ataco bimara.
Byarageze n'igihe mbere baravuga uti murabitoragure muze mu byica. Aba mama bakirirwa mu murima yirirwa sogora ibigori arabamwe akicyonyora mu gavyarananiranye. Bihenga ibigori bikiri bitoya urumva bimaze guca iyi mitoti duga nta kigori gisubira guheta. Byose ucusanga umurima wose twarabeye kare umuyaga bizana twarayobewe ko bitegwa n'iki ntumbaza umengo na gaheta.
Twibutse ko ubwo bukoko bamwe bita impfunya abandi mponga bwatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa kabiri ko ku mwaka uheze. Igitegwa cy'ibigori kikaba kiri mu bitegwa biba mu ntara nka zose zo mu gihugu kandi kikimbuka ku rugero runini ugereranije n'ibindi bitegwa. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Kaze mumvirizi ikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bon, quand il y a eu le programme, là c'est bien. Thématique design, c'est bien de s'en avoir un petit peu. Bon, mon visage est riche, il faudra que tu te fasses un peu de temps. Il faudra que tu te fasses un peu de temps. Il faudra que tu te fasses un peu de temps. Il faudra que tu te fasses un peu de temps.
Il faudra que
Ego, Karim, Karim.
amahoro nyakubaho mwarimu.
Amahoro amahoro neza. Yemwe.
Ahamboye kuhitisha mwo. Ko mwagiye kukata.
Oya, oya. Uyu munsi nari mfite akakongere rero shasi nagiye. Nari nari amahoro gahansi.
Namahoro kwe.
Aha numba ari safwe. Cya bintu twavuganaga basha bigeze hehe ko wapotere kazurambwiye. Mbonera abanyagi baratahura urya mugambi gahansi.
Kutahura
gusa
barawumva nyine
narakubwira
abavyeyi bamwe barambwira kujya mugamba ari mwiza cyane
aho
yego nukuri bacha baranyemerera ko bazorunika n'abana babo
oh sizinyar ndajyewe nukuri
yego
erega hanje nari nagize ubwoba ko abavyeyi batazovyemera
pomura
yini nkuru nziza
bobya nka gutega ntuze tugira ni imana ko abana bacu bazoba barose ico bakora
aho
urazi herera ryabo iyo batari kwishura
Nama nyine barabikunze hewe napfuye kwibabwira basha oya ndakubwiye mu music club kwifiye ratangura nta gisibya barabikunze
nuko wewe uvuga ngo ababyeyi bo byanga hari na bamwe bamaze kubyumva bakashambira ko bashobora kugira icyo bazofa
ipu handi ze nibyo
basha ari umushinga nari hano yitwa bigabo yaho ari umutimbo mu mizi heze
yemwe
yaremeye ko ashobora gufasha
aha Mwe nabo rero ni bomba nkindiyi umuntu yumva umugamba kongera kitanga kugira umugamba utere imbere nuko muzana
abo warose nabo bigabo niyigisha abahungu ibyo kuvuza ingoma nande nkigisha bige ntambo z'ikirundi bizaba biheze
kandi hazo hazwe gutama neza gusa bizaba birangiye
bose bazoza ndagusabye
aho sha
hewe
nta
ninja kukubwira have rero ndakoreke wibandanize gutegura amareso yawe ndabona ko nawe uficanye
asha oya ni wigire mbe mumbwiye inkuru nziza hanze urangiye n'ukuri
yo
ndaka
sina linda vyibagi
ni bijiga
wa muntu mwantuma ashobora kubafunisa mata naramurose
n'uko oh aho sha ni wumva mbe basha numubona gute ngo tuvugane ndamukeneye n'ukuri
emwe nzomurangira aho muba uzozobona gutuye kamaguru
yego bremo
nzosubira rero mugira akazi keza
urakoze hanze urakoze kuri iyo nkuru nziza
Hey, bekara wa mwana mufungure mbe kuruka hakiri kare. Uri bagiye kwaje muzozinduka hakiri kare.
Yego, mama je honda hiriwe. Ejo naga konji.
Nibyo?
Yego. Bendu chiko barwa kwa komuru kushiri wapi?
Mm.
Ukara cha tugenje kwijamira.
Mufungure je numba taza shaka.
Hombi?
Ya marura utakoze kumwa kamwana.
Ya pa se mama.
Oya suko papa ajije.
No.
Je numba taza kunja shaka nuko.
Bahenda wangi.
Mm. Hanyuma ni wara rudafunguye kandi tuzozinduruge ndahakiri kare. Zogenda gute?
Ivi. Ega ko musi ntuze hatari wangu. Niyo zarukamera ko gice bacyo nawe.
Kare kajije. Ikibazo cha leta bibaza ngo ngufite.
Ibisanzwe ibete.
Ibisanzwe.
Ega bado turaho cyane nibaho bakubaza mu ishuri.
Yekeresha.
Yenu kwinda zuko ko nkuru zo zatura.
Eh tega ndakuhire mu bifungure bitarahora. Zidiza nako gasabuni.
Akira.
Eh rero gira ningo gucuja kuruhuka. Utekane mu mutima wiha amahoro sivyo kamwana.
Shashi. Ah, mama na vile joshe gute. Ije kutaje.
Nibyawe sha.
Ndayimara wishinze kugosha.
Nibyawe sha ko ifiti ya mapeti. Mugabo sha, ndo kwihora ni washika mu w'icumi nawe. Tunumvise ngo nawe nyene barakora ikibazo cha rero.
Baragikora neza. Kandi je wese atatse gupapa. Nina hashika n'ukuri nzoca.
Urazi kinye ubwo bagashajije. Ni biharuro byonyine. Ibindi byose ndazi ko nzobitora.
Ibiharuro nzobitora ibi.
Nzobitora.
Je bona warabifatiye umwanya kwi? Utabitoye hoho. Asha hashomvutse. Ubita ipenda kubyira akajeje kame ko mu biharuro. Ubwambere ho uzohere kucoroshya.
Nagira nohera kubigoye tukabanza kunyinyana ngifise umwanya.
Oya suko bigenda iyi.
Aha ibyo ari kwawe rero.
Ntumva kubaheka ngo uhapuhera uri kuri cyane bigoye kano tari sire ko abitora. Uhera kuri bijya byoroshye. Nta tujya to nombre ubanza gukura mu tujya.
Samurafungura basha.
Ego mama. Kina cho yibu? Oteza kujeru teka nye jamja. Sino na yama formule waboro kawa ato zwa hapu iwa jira. Iwa jira formule na ho?
Oya, ahona hapu gowa.
Sao.
Formule zosin da zikise mutu. Anusike enda miliri mba hama ya mutu maria.
None umu bitu gowa vihiga iji.
Haya.
Zo vitora. Eda mkitanda reyuzu mtu kekare kugira hugendu fungu ye. Urawona pata tutamiye.
Dari ya nuku nyanema.
Haya. Hama yu alika hama kuyandika nezi. Kayo ni gomezi wa sevili mdaho. Ivi, wena kuize kuzo gitoyo rape.
Shiri.
Sa?
Kuza sumongo wa kuza ni nakandi kabuki.
Ya vema ndiko nda sumanu kunyini.
Ahuko wakizenda awi.
Kute?
Mubisa wanzo na umono wa sirevu boki ni. Kumibulira yu kuza ni razili.
Fofana shida. Hanyo manga chanda sini mwela dimi.
Nuko yero tari kurasoma. Hakuna waga ije kera.
Sagira buke buke na kibazo.
Hano hano wana gute gaduri.
Antuka jembo nari sawo. Mutikimbo nari wose. Masiriva neza. Amplisi ni hafi wa mwira sinza kiri gwanda kugora ngu. Ahan.
Erega suku ungora shiri. Oya.
Nyo ni wakonde.
Cha. Hamezi neza mugawo.
Mugabi.
Maga ikinu kime gusu.
Hey.
Una huko wafis.
Abo.
Wabisa ubrojete gusakane nanje nasha kugufura isha sha.
Hey.
Ego mwuzi no sanzu eduri.
Hey.
Ika bro.
Tradisa ngeo ziri na breme shiri. Mutira uyu musi dusanzwe.
Rikareka. Bazige naenda gukumbuye.
Fresh.
Ubu natwahirukana ryari.
Kera kwe.
Ora ndanda kwiyumvira.
Sa kwe.
Yego.
Eh.
Bende mibona.
Ubu bibona.
Igihe nakubona kare nagiye numva umutima urutse.
Yeah.
Yegane ni mugwe wango sareshiri wange. Yego.
None cyugo munda abashyeri.
Yo. Uhoni ya nuri mwiza shiri. Kumbe na jena hafza anje bravo.
Na hafza wei.
Sarekwa ya kukira bravo.
Ya.
Gweru umusu imenye. Kukiza bravo na anume munganya.
Utawesha.
Yep. Asha na kuwesha ngonongu kiki.
Suko.
Mwiza basi. Era utko twiso twawe shon.
Ewa.
Sura zigaduri.
Nisa.
Angwe jori na jama za kumiliza gato ya kusa. Chuku mada kuona. Sako maturi kumanya usi.
Icho kitu mwani kula ndawa guke.
Nonde kashako nalibu kutawa ni wani kutu kumanile.
Kuwela.
Mwaka wana achu ungeye kubito ole linyishu. Tuzo horatona ni misi yosi.
Tuzo gwenda gute gashu kumanya usuguri hafi ya wakili utwala kumoto.
Nawe kile wala gustumbwa gashiriwa. Ubunafiri ingwe kutuwa kwa maza ugutona na kujana kuhishule. Hongera ngaza ugutona kutana muhira.
Wow. No modipa. Ubu ngomba nyiri kubiri yashiwe mu gitondo kwera kwiruka ngenda kwishura namaguru.
Kugura ukundo ndagukunda ashiri wanje. Ntacho ntazokora cyane.
Yo. Ndagukunda nanje gaman.
Sareza ngo tugende.
Ye mukoto raduhara gitwanze twa duciye ko nagacu na gakeyi. Reka ndadugosore n'ingoga ndabona ko nimvura igiri kinyagire.
Mumbina. Hei Ruminata wei.
Mwende wei ramukaruti ya mukamu. Aha karuti kumusari lako kamani.
Tanu tomu iriji. Awana kunyitango wapu maku vyo iriji.
Kwa hae bandi.
Wejo ya mungo mnao bandi sime wa mwore hiru.
Wewatu kwa hapu vyo zanyi.
No nehoda miguye mwe. Mbazo dawe kunyima na hapi hivyo ne.
Nekanda kuna lea gateba humundu uichare.
Hei
kumi. Haizo zongi gosoro na hozo vunindara.
Dawiri indirasa. Ugira ngo niko ndihuta. Maho gatewe ni cyane ngahagusa.
Emu. Ni warindira aho tubishira kuziko tukarondera n'inyo zo tukabiteka bigasha. Zo bubiriye.
Ta kugiye ko ndihuta. Ure gatina gatewe gahi ruhande yawe nyene. Huzuko wari kure batayaga.
Eka mama wanje. Ushaka ko ndagosorera?
Eka ndabyo kugosorera.
Eka ndagushira aha hirya gato. Yo umva ni wavuga sinza kureka kukumva. Iki rero mugenzwa na Maki.
Sen hari undi rutaro ufita. Yo gufashe ugosore ibyo bisigaye.
Ewe ndeberesa.
Na Baki.
Avuye umva ngo ugosore ibiharage nga.
Ere garu munata. jewe se ndimuri babandi bayagamasigara cica nuzi kizene ndo imbere y'ishengero kozo handa gufasha muri twose
aha te wanda dusanga hazo no shoboye
oh yabishoboye mat mukabo nanje ise sinorindira kubanza kunanirwa ndi ngaho aho tatso ndiko ndakora
eka rero ndavyimenyera mbeko kwegiyo ntewe kuri namake
Umina, não é da cozinha.
Cada vez que eu vou sair da cozinha,
quando eu olho para o shampoo, não é da cozinha como da cozinha. Umina,
da cozinha da delegira.
Da cozinha.
Isso é o que eu digo, não gosto de compassa. Mas da quando eu vou nisso terá.
E disse que a Umina está até ali meia hora na banda da.
Ora, ainda vai estar cozi. Anima, vamos levar a criança para o mundo.
Nika ruminatu kwa mbunu uke.
Mbili nara kubili. Mujia mgole wawo lakine umufasa.
Hey.
Gendare ufasa yinu mgole wawo. Jeo nabana manziduwa maholo.
Unyoleja jambo na kuba za.
Hako na masezira na nagira ninu mgabo wanje vitera. Mwafumamfa.
Ama seza na mwagi ya mye. Liyajani merupubiwa na nagaru mina. Mbele yukunyiru kama. Wanda uyubi yeneza sha.
Soo menya toto nikini. Ndogu mandu mfaka vikunyeni. Sindo fame muki umugabo wanje bikera. Hoti genda nzira mu rugo.
Nimutangwe kumviriza igica gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambo irabasezeye naho ubutaha.
Maza nijohere, Timawa.
Umurundi gisa niwe udushojereje iyi gahunda y'aya makuru muri aka karirimboke umwubatsi aratwubatse rero murakarama mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mugiro y'ikende nziza
Peace.